Sura ya 24 mstari wa kwanza. Yesu alitoka hekaluni na kwenda zake. Wanafunzi wake walimuendea na kumuonyesha majengo ya hekalu. Mstari wa pili. Lakini aliwajibu na kusema, je, hamyaoni mambo haya yote? Kweli nawaambia, hakuna jiwe litakalobaki juu ya jiwe jingine bila kubomolewa. Mstari wa tatu. Nalipokaa katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake walimuendea kwa faraga na kusema, tuambie mambo haya yatatokea lini? Ni kitu gani kitakuwa dalili ya kuja kwako na mwisho wa ulimwengu? Mstari wa nne. Yesu aliwajibu na kuambia, kuweni makini kwamba asije mtu akawapotosha. Mstari wa tano. Kwa kuwa wengi watakuja kwa jina langu watasema, mimi ndimi Kristo, na watawapotosha wengi. Mstari wa sita. Mtasikia vita na taarifa za vita. Angalieni msije mkawa na wasiwasi, kwa kuwa mambo haya yanabudi kutokea, lakini ule mwisho utakuwa bado. Mstari wa saba. Kwa kuwa taifa litainuka dhidi ya taifa lingine na ufalme dhidi ya ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya ardhi katika sehemu mbalimbali. Mstari wa nane. Lakini mambo haya yote ni mwanzo wa utungu wa kujifungua. Mstari wa tisa. Ndipo watatokea kwa ajili ya mateso na kuwaua. Mtachukiwa na mataifa yote kwa sababu ya jina langu. Mstari wa kumi. Ndipo wengi watajikwaa na kusalitiana na watachukiana wenyewe kwa wenyewe. Mstari wa kumi na moja. Manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Mstari wa kumi na mbili. Kwa sababu ya uovu kuongezeka, upendo wa wengi utapungua. Mstari wa kumi na tatu. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ataokolewa. Mstari wa kumi na nne. Hii injili ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu mzima kama ushuhuda kwa mataifa yote, na ndipo ule mwisho utafika. Mstari wa kumi na tano. Kwa hiyo mtakapoona chukizo la uharibifu lililosemwa na nabii Danieli limesimama mahali patakatifu, asomaye na fahamu. Mstari wa kumi na sita. Ndipo walio Yudea wakimbilie mlimani. Mstari wa kumi na saba. Na yule aliyeko juu ya paa la nyumba asiweze kuteremka chini kuchukua kitu chochote kutoka ndani ya nyumba yake. Mstari wa kumi na nane. Naye aliyeko shambani asirudi kuchukua vazi lake. Mstari wa kumi na tisa. Lakini ole wao ambao wana mimba na wale ambao wananyonyesha katika siku hizo. Mstari wa ishirini. Ombeni kwamba kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Mstari wa ishirini na moja. Kwa kuwa kutakuwa na dhiki kuu ambayo haijawahi kuwapo tangu kuumbwa kwa ulimwengu hadi sasa, na wala haitakuwepo tena. Mstari wa ishirini na mbili. Kama siku hizo zisingefupishwa, hakuna ambaye angeokoka, lakini kwa sababu ya wateule siku hizo zitafupishwa. Ishirini na tatu. Kisha ikiwa mtu yeyote atawaambia, tazama Kristo yuko hapa au Kristo yuko kule, msiamini maneno hayo. Mstari wa ishirini na nne. Kwa kuwa makristo wa uongo na manabii wa uongo watakuja na kuonyesha ishara kubwa na maajabu kwa kusudi kupotosha, kama ikiwezekana, hata na wateule. Mstari wa ishirini na tano. Tazameni, nimewatahadharisha kabla ya mambo hayo kutokea. Mstari wa ishirini na sita. Kwa hiyo ikiwa watawaambia Kristo yuko jangwani, msiende huko jangwani, au tazama yuko ndani ya nyumba, msiamini maneno hayo. Mstari wa ishirini na saba. Kama vile radi inavyomulika kutokea mashariki na kuangaza hadi magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Mstari wa ishirini na nane. Popote ulipomzoga, huko ndiko tai wakusanyikapo. Mstari wa ishirini na tisa. Lakini mara baada ya dhiki kuu ya siku zile, jua litatiwa giza, mwezi hautatoa mwanga wake, nyota zitaanguka kutoka angani na nguvu za mbingu zitatikisika. Mstari wa thelathini. Ndipo ishara ya mwana wa Adamu itaonekana angani, na makabila yote ya dunia wataomboleza. Watamuona mwana wa Adamu akija katika mawingu ya angani kwa nguvu na utukufu mkuu. Mstari wa 31. Atawatuma malaika wake kwa sauti kuu ya tarumbeta, na watawakusanya pamoja wateule wake kutoka pande nne za dunia, kutoka mwisho mmoja wa mbingu hadi mwingine. Mstari wa 32. Jifunzeni somo kutoka kwa mtini. Mara tu tawi linapochipuka na kutoa majani, mnajua kwamba kiangazi kinakaribia. Mstari wa 33. Hivyo pia mtakapoona mambo haya yote, mnapaswa kujua kwamba amekaribia karibu na mlango. Mstari wa 34. Kweli nawaambia, kizazi hiki hakitapita hadi mambo haya yote yatakayokuwa yametokea. Mstari wa 35. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu yatapita kamwe. Mstari wa 36. Lakini kuhusu siku ile na saa, hakuna ajuaye, hata malaika mbinguni, wala mwana, bali Baba peke yake. Mstari wa 37. Kama vile ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Mstari wa 38. Kwa kuwa katika siku hizo kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hadi siku ile ambayo Nuhu aliingia katika safina. Mstari wa 39. Na hawakujua kitu chochote hadi gharika ilipokuja na kuwasomba wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Mstari wa 40. Ndipo watu wawili watakuwa shambani, mmoja atachukuliwa na mmoja ataachwa nyuma. Mstari wa 41. Wanawake wawili watakuwa wanasaga pamoja, mmoja atachukuliwa na mmoja atabaki. Mstari wa 42. Kwa hiyo kuweni tayari, kwa sababu hamjui siku gani ambayo atakuja Bwana wenu. Mstari wa 43. Lakini mjue kwamba ikiwa bwana mwenye nyumba angejua ni saa ipi ambayo mwizi angekuja, angekesha na asingeruhusu nyumba yake kuvamiwa. Mstari wa 44. Kwa hiyo pia mnapaswa kuwa tayari, kwa kuwa mwana wa Adamu atakuja katika saa msiyotarajia. Mstari wa 45. Hivyo ni nani aliye mwaminifu, mtume mwenye akili, ambaye bwana wake amempa madaraka juu ya walio katika nyumba yake, ili wape chakula kwa wakati unaofaa? Mstari wa 46. Amebarikiwa mtumishi huyo ambaye bwana wake atamkuta akifanya hivyo katika wakati ajapo. Mstari wa 47. Kweli nawaambia kwamba bwana atamweka juu ya kila kitu kilicho chake. Mstari wa 48. Lakini kama mtumwa mwovu akisema moyoni mwake, bwana wangu amekawia. Mstari wa 49. Na akaanza kuwapiga watumishi wake, na akala na kulewa vileo. Mstari wa 50. Mbona mtumwa huyo atakuja katika siku ambayo haitarajii, na katika saa ambayo haijui? Mstari wa 51. Bwana wake atamkata vipande vipande na kumweka katika nafasi moja sawa sawa na wanafiki, ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno.